Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Tinig ng Basol. Ito po muli si Monsignor Pepe Gitori ng CBCT Media Office. Alam mo mga kapanalig, alam niyo mga kapanalig, nakakatawa dahil last week, kung nakikinig kayo sa ating programa, na-announce ko na dalawang beses na si Sister Pink ay umalis na ng ibang bansa, ng ibang bayan dahil nga sa kanyang assignment. Pero nagbabalik siya ngayon sa ating segment na ito dahil nga hindi na tuloy. Bakit hindi na tuloy? Siguro may naiiwan tong mga sister. Magandang umaga.
Hindi. Actually, mostly by location to.
Aba, natalo pa sa San Martin de Porres. Ano nangyari? Ba't nagkaganon?
Kasi naman rin na, masyadong na-advance yata yung announcement. Nag-retreat lang ako, no?
Nag-retreat
lang ako last week. Alam mo naman yung nag-retreat ako. Kinalimutan mo lang.
Oo nga eh.
So, kaya nagbalik ako ngayon.
Maganda nga to dahil dito magagamit natin yung pagkakataon upang ikaw ay magsabi na talaga sa inyong mga fans.
Katotohanan.
Ano ba mangyayari sa'yo in the next couple of weeks or months or ano? Ano ba mangyayari sa'yo? Hindi ka nagpaalam kasi eh.
Oo. Ngayon sasabihin ko lang katotohanan.
Ang katotohanan?
Oo. Kasi ay magigibang bansa ako, no?
Ayan, magigibang bansa? Magigibang
bansa.
Naman.
Pupunta ako sa...
Ano bansa naman yun?
Pupunta ako sa Canada.
Wow. Ikaw ba mag-aatin sa Winter Olympics? Katapos na yun. Summer na lang, Winter Olympics.
Natapos na, oo.
Anong gagawin mo dun?
Special assignment.
Wow, ang galing ha. Ganun talaga ang mga tao.
Undercover.
Pag ang mga tao ay magagaling, binibigyan ng mga special assignment. At hindi lang Pilipinas, sa ibang bansa
undercover,
pa, of all countries, Canada.
Oo.
Grabe ha. So paano 'yon? So can you pwede naman siguro while you're there makakasingit-singit ka dito sa atin?
I sure no. Pwede akong tumawag.
No, it's not. You know what to do?
Ayaw mo patawagin?
It's not kasi mahal.
Hindi natin kaya. Hindi mahal. Basta.
Kasi pwede kang mag-email ng voice mo.
Ano kaya? Pwede rin ako mag-YM, ano?
YM. Sige, you will be mag-chat joining
tayo,
us.
Mag-chat
tayo. Para inyong mga listeners ay tuloy-tuloy na masusubaybayan ang inyong boses.
Uh-uh.
Pang tinig ng pastol. Okay, so meron tayong dalang guest ngayon, sister.
Oo.
Ikaw mag-introduce.
Okay, ang ating interviewin ngayong araw na ito ay coming from the Episcopal Commission on Indigenous People, CBCT Commission, yes, mm-hmm. Oo. Si Lori Victor. Kasi meron siyang
si-share. Lori Victor.
Yeah, yeah. Meron siyang si-share sa ating mga kapanalig, no? Tungkol doon sa nakaraos na celebration ng IP Commission on Indigenous People, no? Ang tinatawag yata yung International Day of Pardon, Lori? Okay, Lori, mag-bread ka muna, bumati ka muna sa ating mga kapanalig. Oh. Okay, Lori, pwede mo i-share sa ating mga kapanalig kung ano itong International Day of Pardon Mass na ito? Okay, so ito ay sinimula ng Banal na Papa, no? Pope John Paul II noong Jubilee Year 2000, right? Okay, so during that time nga ay naghumingi siya ng paumanhin sa mga groups of people na medyo nasaktan or napabayaan ng simbahan, no? At isa nga doon ang ito, grupo na mga indigenous people, no? So, that time, since that time, is you celebrate nyo ito or are you commemorating this event every year? Okay. Lori, gusto kong malaman ano kasi yon ay panawagan ng ating ano Santo Papa noon sa hindi lang sa simbahan kundi sa buong sa lahat ng mga tao, no? So far ano ba ang nagawa ng Simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, dito sa atin, no? With regards diyan sa panawagan ng ating Santo Papa.
Ayan, ibabaktrak ko lamang, Lori, para sa ating mga kapanalig. Ay, nasabi mo na on the 10th year kayo nag-celebrate nitong March. Kailan ba yung March 12? Oo. Saan simbahan ginanap itong celebration? Pero sa Pilipinas, meron ba? Celebration? Ah, ganun ba? Kasi ako man mismo, nung nabasa ko itong may, kasi nag-submit na news nito si Kate dun sa CBC News, ay hindi ko maalala na mayroon palang ganito. So, siguro it calls for something like to do some local celebration. Kasi kung nakadepende tayo sa Vatican or sa Rome, talagang hindi malalaman ng taong bayan. Although napakaganda nga yung ano nito, yung layunin, ay hindi naman talaga ano, hindi aware, hindi participative, lalong-lalo na kung pag-usapan natin mga IPs. Kung paano kaya makakapag-participate ang IPs. Pakiulit nga po yung ano, yung sinasabi mo na pardon. Anong pardon? Ano bang nagawa sa mga IPs sa Pilipinas ng simbahan? What are the... Gusto kong ma-pinpoint para malaman natin kung saan tayo dapat mag-mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Bishop sa Pilipinas. Okay. Okay. Nang sino nagpasunog? Missionaries.
Okay. Parang paganism, ganoon.
Okay.
Mm-hmm.
Kung saan. Otherwise, how can we forgive something you don't know?
Yeah.
Kasi sa simbahan, even before Vatican Council, ang simbahan Katoliko ay ganun, meron na tayong tinatawag na enculturation. The most prominent dito sa Asia ay si Father Mateo Ricci, isang Jesuita, na kung saan ikinalang niya masyado yung sa China.
Yung identity.
Yung mga local customs. In fact, ang ikinompromise, ika nga niya yung Catholic faith because of that. No? Ganon din po yung dumating ang mga missionary sa Mindanao, lalong-lalong na ito. Nandito pa ngayon yung mga missionary sa Mindanao. Even the Jesuits was one of those. Na nag-evangelize sa Mindanao. Kaya kinakailangan i-point natin baka you know, we might be talking about a legend or a myth na wala talaga historical na complement or value.
Pero yung sinasabi mo ay documented 'yan.
I see. Okay. Document. Siguro di ako magkakamali if I really admit and apologize in behalf of the church kung sasabihin ko na ang maraming dapat ginawa, yung sin of omission, ang simbahan sa mga kaltubo, na hindi ginawa. Palagay ko itong napakaraming pagkakamali. Marami tayong opportunities to, you know, to help our brothers na IPs na hindi ginawa ng simbahan because for one reason or the other. Yun siguro ang pinakamalaki. Marginalized. Even now, hanggang ngayon. So, would you suggest na gawin talaga itong celebration like an institutional celebration sa Pilipinas, hindi lamang doon sa Rome, pero dito, para, because this is one way of raising awareness also.
Oo, tama.
Pakiulit nga yung ano, D of what? Okay. Hindi kaya yung even the mass is very oppressive for somebody na hindi gaanong IP? Okay, expressing.
Asking for pardon.
So it is a celebration of the Holy Eucharist?
Yes.
Ah, I see. During that celebration. I see. Okay. Sister,
so,
mukhang...
ating pasalamatan si Lori, ano? Sa pagbibigay ng panahon sa atin ngayon. Thank you very much, Lori, ha? Sa mga isinir mo sa ating mga kapanalig.
Mm-mm.
Okay.
Okay, mga kapanalig, dyan lang po kayo. Kayo po ay magbabalik.